nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bimë, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhet në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka kritikuar heshtjen e qëllimshme të Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara në lidhje me arsenalet bërthamore të Izraelit, të cilat janë të mbushura me bomba atomike, duke thënë se bota ka mbyllur sytë ndaj aktiviteteve bërthamore të regjimit të Tel Avivit për më shumë se 5 dekada. Zoti Kazem Karib Abadi, ambasadori i Iranit në organizatat ndërkombëtare me seli në Vjen, i bëri komentet të mërkurën në një fjalim në takimin tremujor të bordit të guvernatorve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Komuniteti ndërkombëtar dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike kanë qenë të verbër mbi aktivitetet bërthamore të regjimit izraelit për më shumë se 5 dekada, pa pasur mbikëqyrje mbi to, tha Zoti Kazem Karib Abadi. Diplomati i lartë iranian hodhi poshtë akuzat e bëra nga ambasadori izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kombet e Bashkuara Gilad Erdan kundër aktiviteteve bërthamore të Republikës Islamike të Iranit dhe tha se akuza e bërë nga përfaqësuesi i një regjimi që nuk është antar i ndonjë traktati ndërkombëtar për çarmatimin bërthamor është tepër qesharake. Edhe zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit ka kritikuar vendet perëndimore për standardet e dy fishta në trajtimin e programit bërthamor jo paqësor të Izraelit, duke dhënë në dukje se shpërfillja e perëndimit për këtë çështje e ka kthyer regjimin sionist në një bazë të madhe për terrorizmin shtetëror. Fatkeqësisht, perëndimi ndjek një standard të dyfisht dhe shumë të turpshëm si rezultat i të cilit ai jo vetëm që nuk i bën presion regjimit sionist për të bashkuar me traktatin e mos përhapjes së armëve bërthamore, por gjithashtu i jep këtij regjimi gjithçka në dispozicion për ta inkurajuar atë të shkelë sistemin ndërkombëtar dhe të përbëjë një kërcënim të përhershëm për rajonin dhe botën, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Ai më tej shtoi, ky regjim sionist nuk është në gjendje të flasë për vendet antare të traktatit në PT, që janë të përkushtuara ndaj rregulloreve paqësore të energjisë bërtamore. Tre vendet evropiane antare të marrëveshjes bërtamore publikuan një deklaratë të përbashkët të mërkurën në takimin e bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke riafirmuar mbështetjen e tyre për marrëveshjen bërtamore të Iranit dhe përfitimet e saj për të gjitha palët. Si tre vende europiane, ne mbështesim plotësisht procesin e negociatave në Vjenë midis antarëve të marrëveshjes bërtamore dhe Shteteve të Bashkuara, proces i cili synon lehtësimin e kthimit të Shteteve të Bashkuara në marrëveshje dhe zbatimin e të gjitha angazhimeve të Iranit, thuhet në këtë deklaratë. Trojka Europiane theksoj në deklarat se ne jemi të përkushtuar ndaj bisedimeve të Vjenës në dritën e të cilave përfitimet e marveshjes bërtamore do të rikthehen për të gjithë. Në një pjesë tjetër të deklaratës, tre vendet Europiane, Britania, Franca dhe Gjermania, shprehen shqetësimin për raportet e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në lidhje me reduktimin e detyrimeve bërtamore të Iranit dhe kufizimin e aksesit të inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në objektet bërtamore të Iranit. Palët europiane i kanë bërë thirrje Iranit të heqë dorë nga ajo që e quajtën për shkallëzim të situatës dhe t'i kthehet pavones angazhimit konstruktiv në bisedimet e Vjenës, por pa përmendur mos angazhimin e tyre për përmbushjen e detyrimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërtamore. Mbi këtë palët europiane përshëndetën rezultatet e vizitës së fundit të Rafael Grossit, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Teheran, dhe marrëveshjen e arritur me kryetarin e Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit dhe quajtën atë një hap përpara. Presidenti francez Emmanuel Macron pohoi të njëjtën në mëngjes se udhëheqësi i grupit terrorist ISIS ishte vrarë në rajonin e Saharas Afrikës. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi në faqen e tij në Twitter të njëjtën se Adnan Abu Valid al-Sahrawi, udhëheqësi i grupit terrorist ISIS në rajonin e Saharas, ishte vrarë nga forcat franceze. Macron e përshkruaj këtë veprim si një sukses tjetër i madh në luftën kundër grupit terrorist ISIS në rajonin e Saharas. Adnan Abu Valid ishte një nga terroristët më të rëndësishëm të ISIS-it të kërkuar nga Franca në rajonin e Saharas Afrikane. A ishte përgjegjës për sulme terroriste vdekjeprurse në Niger, Mali dhe Burkina Faso. Adnan Abu Valid al-Sahrawi u zotua për besnikërinë ndaj ISIS-it në vitin 2015 dhe grupi i tij u konsiderua si një nga degët më aktive terroriste të ISIS-it në Afrikë, i cili kreu sulme të shumta në vitet 2019 dhe 2020. Më nën gusht të vitit 2020, Adnan Abu Valid al-Sahrawi personalisht urdhëroi vrasjen e 6 punonjësve francezë të një organizate humanitare në Niger. Grupi terrorist sulmoi gjithashtu trupat amerikane në vitin 2017. Departamenti Amerikan i Shtetit kishte vendosur një shpërblim prej 5 milion dollarësh për informacionin që do të çonte në kapjen e udhëheqësit të ISIS Adnan Abu Walid al-Sahrawi në Saharan Afrikane. Një zëdhënëse e shtëpisë bardhë tha se presidenti Amerikan Joe Biden ende besonte se diplomacia ishte mënyra më e mirë për të përballur me aktivitetet bërthamore të Iranit. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, zëdhënësja e shtëpisë bardhë Jen Psaki në një konferencë shtypi të mërkurën u tha gazetarve se presidenti Biden vazhdon të besoj se diplomacia është mënyra më e mirë dhe një kthim në një periudhë në të cilën ne ishim të vetëdijshëm për potencialet bërthamore të Iranit dhe mund të bashkëpunonim me partnerët tanë ndërkombëtar, do të ishte hapi më i mirë. Deklaratat e zëdhënëses së shtëpisë bardhë erdhën pasi Kazem Karib Abadi, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit, në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në një deklaratë mbi qëndrimin e Teheranit për një kthim në bisedimet bërthamore, theksoi: "Ne nuk refuzojmë kthimin në bisedime, por nuk duam të negociojmë sa për të negociuar." Përfaqësuesi i Iranit shtoi se atmosfera e takimit të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike është përgjithsisht pozitive. Vlen theksohet se takimi i bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore filloi të hënën e kësaj jave dhe është planifikuar të vazhdoj deri ditën e premte. Në një deklaratë që dënon sulmet e talibanëve në Afganistan, Parlamenti Evropian i bëri thirrje Ahmed Masud, udhëheqës i Frontit të Rezistencës Kombëtare dhe komandant i rezistencës në Luginën Panjshir, të marrë pjesë në një takim të këtij parlamenti. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, Parlamenti Evropian dje në një rezolutë për Afganistanin, ndërsa kritikoi dhunën e talibanëve, i bëri thirrje Bashkimit Evropian të ftojë Ahmed Masudin në një nga sesionet e tij parlamentare. Një rezolutë e Parlamentit Evropian thekson se ky parlament dënon vrasjen e njerëzve, torturat, rrahjet dhe dhuna kundër grave dhe gazetarëve. Gjithashtu, Parlamenti Evropian u ka bërë thirrje talibanëve që t'i japin fund dhunës më njëherë. Ahmed Masud drejton forcat e Frontit të Rezistencës Kombëtare në Luginën Panjshir. Ai shkoi në Luginën Panjshir më njëherë pas rënjes së Kabulit në duart e talibanëve. Megjithatë, Fronti i Rezistencës dhe talibanët fillimisht hynë në negociata, por pas dështimit të bisedimeve, talibanët filluan sulmet e tyre në Panjshir dhe disa ditë më vonë njoftuan se kishin marrë kontrollin e plot të kësaj province. Forcat e rezistencës kombëtare megjithatë thonë se Panjshir nuk ka rënë plotësisht dhe rezistenca ndaj talibanëve po vazhdon. Ka pasur raportet të shumta për abuzimet të drejtave të njeriut dhe zhvendosjen e detyruar të banorve të Panjshirit nga talibanët. Ahmed Shah Masud, heroi kombëtar i Afganistanit dhe babai i Ahmed Masud, ishte gjithashtu i ftuar në Parlamentin Evropian në vitin 2001, ku i drejtua komunitetit ndërkombëtar dhe parlamentoi kundër injorimit të situatës në Afganistan. Shefi i shtabit të ushtrisë greke njoftoi vendosjen e sistemit të mbrojtjes ajrore Patriot në Arabinë Saudite. Si pas agjensisë lajmeve Fars, generali Konstantinos Floros, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë greke, njoftoi të mërkurën se një grup i forcave të armatosura të Greqisë kishte shkuar në Arabinë Saudite për të dërguar disa sisteme të mbrojtjes ajrore Patriot në Riad. Pas tërheqjes nga Amerika të sistemeve të mbrojtjes ajrore nga Arabia Saudite, Athina njoftoi se kishte dërguar një grup trupash në Arabinë Saudite për të dislokuar sistemet anti-ajrore Patriot. Shefi i shtabit të ushtrisë greke e quajti këtë veprim historik dhe pretendoi se misioni i sistemeve Patriot në Arabinë Saudite ishte të ndihmonte në promovimin e sigurisë dhe stabilitetit në Mesdheun Lindor dhe në Lindjen e Mesme. Gjatë vizitës së tij të fundit në Arabinë Saudite, ministri i jashtëm grek Nikos Dendias u pajtua me autoritetet e Riadit për të dërguar një sistem të mbrojtjes ajrore Patriot. Një muaj më parë, Arabia Saudite dhe Greqia mbajtën një stërvitje ajrore të përbashkët të quajtur Syri Shqiponjës 1 në bazën ushtarake Soda në Greqi, manovër e cila u shoqërua nga shqetësimet turke. Ekspertët besojnë se qasja e Riadit ndaj Athinës do të rrisë tensionet midis Arabisë Saudite dhe Turqisë. Ky veprim i Greqisë vjen pasi burimet amerikane raportuan kohët e fundit se Washingtoni kishte tërhequr sistemet e tij mbrojtëse nga baza ajrore Amir Sultan në periferitë të Riadit. Pas këtij veprimi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, webfaqja ushtarake Breaking Defense raportoi sot se Arabia Saudite po shqyrton seriozisht disa burime alternative për importimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore përfshi Kinën, Rusinë dhe regjimin sionist. Fokusi i Arabisë Saudite në sistemet izraelite të mbrojtjes ajrore po i afrohet një faze shumë praktike, shkroi revista ushtarake Breaking Defense. Sauditët kanë qenë në bisedime të nivelit të ulët me Izraelin për disa vjet për sisteme të tilla, than burimet. Nga ana tjetër, pas njoftimit për tërheqjen e sistemeve antiajrore Patriot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga periferia e Riadit, qeveria saudite njoftoi të martën brëma formimin e një komiteti për zhvillimin e mbrojtjes me qëllim krijimin e risive në fushën e sistemeve të mbrojtjes ajrore. Vendosja e sistemeve Patriot në Arabinë Saudite duhet të konsiderohet në kontekstin e rritjes së sulmeve raketore dhe të dronëve të forcave jemenase Huthi mbi objektivat strategjik në Arabinë Saudite. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. tani lajmëtarët e së vërtetës së Ashuras me të gjithë vështirësitë, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre si dallëndyshet me krah të përgjakur të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damask, duke shpërndar aromën e dëshmorëve, shtëpi më shtëpi. Pushteti e Emevit me mjetet e tij të shumta dhe në mënyrë sistematike ishte propaganduesi i mendimit determinist. Ky pushtet propagandonte idenë se njeriu është i pafuqishëm dhe se gjithçka është e paracaktuar nga Zoti. Ky mendim i rrezikshëm u përhap gjerësisht në ato kohë nga mediat, të tilla si foltoret dhe predikimet. Poezia, tregimet e rreme, madje edhe interpretimet devijuese të vargjeve kuranore. E me vitët e dinin se rezultati i besimit të njerëzve në determinizëm do të ishte konfirmim i shtypjes, justifikimi i mëkatit dhe korrupsionit, indiferenca dhe heshtja përballë krimeve të kalifit, madje edhe përkrahja e tyre. Përhapja e mendimit të tillë lejoi çdo krim dhe e me vitët madje edhe në këtë mënyrë e quajtën të lejueshme katastrofën që kishin krijuar në Qerbela, duke u thënë njerëzve: Zoti e vrau Husejnin. Kur Imam Husejni a.s. nuk e pranoi kalifatin e Jezidit dhe nuk i premtoi besnikëria e tij të riu të shturur dhe jo fetar, dhe duke mos e pranuar si kalif të muslimanve, ai u kërcënua me vrasje nga Jezidi, por imami nuk u friksua për asnjë moment dhe përcolli mesazhin për njerëzimin, se vdekja me dinjitet është më e ëmbël se jeta me poshtërim. Duke mos i premtuar besnikëri Jezidit, Imam Husejni a.s. haptazi u përpoqtin dante njerëzit nga besimet devijuese dhe tiftonte ata të ndiqnin Islamin e pastër të Muhamedit. Imam Husejni a.s. madje atyre që inkurajuan të jepte besnikëri Jezidit dhe këshillonin atë të mos shkonte në Kufë, u tha: a nuk e shihni se drejtësia nuk po zbatohet dhe mashtrimet nuk parandalohen? Në një situatë të tillë është e nevojshme që besimtari të jetë i gatshëm të takojë Zotin e tij. Kjo do të thotë të mbrosh të drejtën deri në fund të jetës dhe të luftosh gënjeshtrën. Në një fjalim tjetër, ai Hazret i prezantoi Emevitët përpara njerëzve si më poshtë. Ata janë një grup që kanë pranuar të ndjekin shejtanin dhe kanë braktisur bindjen ndaj Zotit. Haptazi bojnë korrupsion mbi tokë dhe i kanë thyrë normat hyjnore. Pinë gjëra të ndaluara dhe bëjnë pasuri për veten e tyre në kurrizë të varfërve dhe nevojtarëve. Dhe unë meritoj më shumë se kushdo tjetër të ndihmoj fenë e Zotit dhe të përpiqem për krenarinë e fesë dhe për xhihadin në rrugën e tij, në mënyrë që feja e Zotit të jetë fitimtare dhe superiore. Zeynep Kobra dhe Imam Sejadi a.s., të cilët e shoqëruan Imam Husejnin hap pas hapi, tani duke parë kokën e Husejni ibn Aliut mbi shtiza, kujtojnë të gjithë qëllimet e Husejnit a.s. Ata e dinë që tani është radha e tyre për të krijuar një Qerbela tjetër, një Qerbela jo me gjak, por me gjuhë të kuqe dhe duke shpjeguar për njerëzit idealet e Husejnit. Tani lajmëtarët e së vërtetës së Ashuras, me të gjithë vështirësitë, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre, si dallëndyshet me krah të përgjakur, të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damask, duke shpërndar aromën e dëshmorëve shtëpi më shtëpi. Ata po vinë në Damask për të ekspozuar të vërtetën dhe për të denoncuar të pavërtetën në mesin e xhilatëve dhe vrasës.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime, për të mos të harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar aventurës amerikane nazi pas disfatës në Afganistan. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Aventura amerikane nazi pas disfatës në Afganistan. Arratisja presidentit afgan Mohammed Ashraf Ghani dhe pushtimi pajgjakderdhi i vendit të shkatëruar nga lufta nga talibanat më shumë se kur ka vënë pikpyetje politikën amerikane në rajon. Sipas zyrtarëve të shtëpisë së bardhë, ata janë duke u konsultuar me udhëheqësit e Azis Qendrore, çka tregon se Shtetet e Bashkuara synonin të zhvendosnin përkohësisht trupat e tyre në një nga republikat e Azis Qendrore në mënyrë që të riktheheshin në Afganistan. Sigurisht qëllimi kryesor i Shteteve të Bashkuara ka qenë transferimi në Republikat e Azisë Qendrore I disa ekstremistëve fetar dhe terrorist takfirist, veçanërisht antarëve të mundur të grupit terrorist ISIS në Siri. Por vigjilenca e udhëheqësve të Azisë Qendrore ka parandaluar zbulimin e planeve dhe komploteve të liga nga politikanët perëndimor në rajon. E në fakt udhëheqësit e Azisë Qendrore u kanë treguar praktikisht inteligjencën e tyre udhëheqësve hegemonist, duke ju përgjigjur negativisht kërkesave të përsëritura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me fjalë të tjera, zgjuarësia e udhëheqësve të Azisë Qendrore përballë një komploti të planifikuar amerikan, veçanërisht në transferimin e terroristëve ekstremist dhe takfirist nën kontrollin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa regjimeve totalitare arabe përgjatë gjirit persik, ndaloi zhvendosjen e grupeve terroriste nga Afganistani në Republikat e Azisë Qendrore. Udhëheqësit e vendeve të Azisë Qendrore e kuptuan në radhë të parë faktin se premtimet e zyrtarëve amerikan nuk janë të besueshme. Udhëheqësit e shtëpisë së bardhë tradhtuan edhe aleatin e tyre më të ngushtë, Mohammed Ashraf Ghani, I cili përgjatë presidencës së tij në Afganistan kishte qenë gjithmonë ideatori dhe zbatuesi I komploteve amerikane në rajon dhe refuzoi ta pranonte ato në Shtetet e Bashkuara. Udhëheqësit e Azisë Qendrore kanë kuptuar faktin se ata nuk mund të besojnë premtimeve boshe të liderëve të këtij vendi. Vitet e fundit, qeveria e rrëzuar e Ashraf Ghani, ndërsa besonte në Shtetet e Bashkuara dhe ndiqte udhëzimet e zyrtarëve dhe agjensive të sigurisë dhe inteligjencës së këtij vendi, bëri përpjekje të mëdha që duke parashtruar kërkesa të rënda ndaj popullit të shtypur të Afganistanit, të zbatonte planet dhe kërkesat e Shteteve të Bashkuara në këtë vend dhe gjithashtu kundër vendeve të pavarura fqinje të Afganistanit. Ky veprim amerikan ka treguar se vendet e rajonit nuk mund t'i besojnë Shteteve të Bashkuara. Shumë ekspertë analistë kanë kritikuar politikat amerikane në Afganistan dhe kanë këshilluar udhëheqësit rajonal të distancohen nga ky vend shtypës dhe hegemonist. Si shembull, Doku Prinçek, zëdhënësi I Partisë Turke Adheu dhe një studiues I mirënjohur turk, kritikoi politikat e gabuara të imperializmit amerikan në Afganistan duke thënë: Qasja amerikane në Afganistan ka dëshmuar edhe një herë se Washingtoni nuk është I besueshëm. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre pushtuan Afganistanin në vitin 2001 nën pretekstin e luftimit të terrorizmit dhe garantimit të stabilitetit dhe sigurisë. Gjatë viteve që Afganistani u pushtua nga Shtetet e Bashkuara dhe krahu I saj ushtarak, Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO, pushtuesit ishin në gjendje të krijonin luftë civile dhe konflikt midis partive dhe organizatave politike, si dhe milicive etnike, dhe të shkatëronin ekonominë e Afganistanit. Në fakt, qeveria amerikane nuk arriti të përmbush premtimet e saj për të pushtuar Afganistanin, por ajo që ishte në gjendje të rrisë pasigurinë, terrorizmin dhe rritjen e prodhimit të narkotikëve në Afganistan.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pas dështimit të administratës amerikane në Afganistan, administrata e Washingtonit I ka kërkuar Tadxhikistanit, Uzbekistanit dhe Kazakistanit të strehojnë përkohësisht 9000 refugjat afgan që kanë punuar me trupat amerikane që nga pushtimi I Afganistanit. Agjencia Amerikane e Lajmeve Bloomberg, ndërsa lajmëroi këtë kërkesë amerikane në një artikull shkroi: Refugjatët e mundshëm afgan janë të shqetësuar se do të përballen me hakmarrje nga populli dhe militantët taliban pas tërheqjes së trupave amerikane nga vendi. Sipas një raporti të publikuar nga kjo media amerikane, numri I aplikantëve special për vizë amerikane është afër 18000. Por 9000 trupa lokale të Amerikës në Afganistan kanë përgatitur dhe dorëzuar procesin e regjistrimit dhe gati 9000 të tjerë kanë filluar procesin e regjistrimit. Zëdhënësi Departamentit të Shtetit, Ned Price, nuk komentoi se në cilin shtet do të transferohen refugjatët afgan që kanë punuar me Shtetet e Bashkuara. Diplomati amerikan ndërkohë tha: "Refugjatët afgan dhe familjet e tyre kanë mundësi të largohen nga Afganistani para tërheqjes së plot të trupave amerikane në shtator." Ndërkohë, kundërshtimi i Kongresit amerikan dhe propozimit të sekretarit të Shtetit për të rritur numrin e vizave speciale për emigrantët afgan ka detyruar qeverinë amerikane të negociojë me Tadjikistanin, Uzbekistanin, Kazakistanin për të pritur përkohësisht 9000 refugjat afgan. Ndërkohë, udhëheqësit e Azisë Qendrore, të cilët kanë pikpamje negative për qeverinë e re afgane, po përpiqen të mbështesin krijimin e një qeverie popullore me pjesëmarrjen e të gjithë etnive dhe grupeve fetare në Afganistan. Në këtë drejtim, Ministria e Jashtme e Uzbekistanit lëshoi një deklaratë duke mbështetur gatishmërinë e forcave të brendshme afgane për të formuar një qeveri të re. Ministria e Jashtme e Uzbekistanit në këtë deklaratë tha: "Uzbekistani shpreson për një paqe gjithëpërfshirëse në Afganistan në kuadrin e bisedimeve ndër afgane." Organi diplomatik i Uzbekistanit gjithashtu shprehu shpresën se transferimi i pushtetit në Afganistan do të bëhet në mënyrë paqësore në bazë të një asambleje publike dhe në përputhje me normat e pranuara përgjithsisht të së drejtës ndërkombëtare. Fqinje tjetër i Afganistanit, Tadjikistani gjithashtu, është bërë më i ndjeshëm ndaj shfaqjes së një qeverie të re në Afganistan. Presidenti Tadjik, Emomali Rahmon, në bisedimet me palën evropiane tha: "Tadjikistani, si fqinje më i afërt i Afganistanit, nuk do të pranojë një qeveri afgane që formohet pa marrë parasysh vullnetin e të gjithë njerëzve afgan dhe përfaqësimin e gjerë të të gjithë etnive, përfshirë Tadjikët, Hazarët, Uzbekët, Turkmenët dhe pakicat e tjera." Në fakt, presidenti i Tadjikistanit ka theksuar se ai është i gatshëm të njohë qeverinë e re të Afganistanit nëse të gjithë pakicat etnike janë anëtarë në qeverinë e re. Drejtuesit e vendeve të tjera të Azisë Qendrore kanë qëndrime të ngjashme ndaj qeverisë së re afgane. Nga një anë, këto vende janë të shqetësuara për shkeljen e angazhimeve të talebanëve, dhe nga ana tjetër ato janë thellësisht të shqetësuara për përshkallëzimin e rrymave ekstremiste në Azinë Qendrore.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Edhe Rusia ka kritikuar planet e raportuara nga Shtetet e Bashkuara për të vendosur trupa në rajonin e Azisë Qendrore pas tërheqjes së nxituar të forcave të huaja nga Afganistani dhe marrjes nën kontroll të këtij vendi nga ana e talebanëve. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Moska nuk donte të shihte trupat amerikane në vendet e Azisë Qendrore dhe në jug të kufirit rus, pasi ky veprim do të bënte rajonin një objektiv për sulme militante. Para së gjithashtë, Rusia nënshkroi një marrëveshje me këto vende, e cila kërkon që të gjithë anëtarët e Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive të miratojnë vendosjen e trupave të huaja në territorin e një shteti anëtar. Duke vendosur ushtar amerikan dhe bashkëpunëtor afgan në vendet e Azisë Qendrore, qëllimi i të cilëve është të bëjnë presion mbi Afganistanin dhe të bombardojnë nëse është e nevojshme, këto vende do të ktheheshin me njëherë në objektiv për sulme nga militantët. Lavrov tha se ai dyshonte nëse ndonjë nga vendet në rajon ishte i gatshëm të ndihmonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës të realizonin iniciativat e tyre. Nëse mendoni se ndonjë vend në Azinë Qendrore ose diku tjetër është interesuar të bëhet objektiv në mënyrë që amerikanët të përmbushin iniciativat e tyre, unë me të vërtetë dyshoj se dikush ka nevojë për këtë, theksoi ai. Në një përmbledhje të përgjithshme të përpjekjeve të vazhdueshme të agjensive të inteligjencës amerikane dhe të aleatëve të tyre, duhet thënë se Republikat e Azisë Qendrore duhet së pari të kujdesen për zonat e tyre kufitare. Kjo sepse fillimi i trazirave dhe përplasjeve në zonat kufitare të Afganistanit me Republikën e Azisë Qendrore janë përfshirë në planet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kryer operacione kundër vendeve në rajon, planet të cilat ndoshta do të zbatohen pas tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Drita e besimit. Latif Filip, një musliman i ri amerikan, ka thënë: Peligrinazhi në Arbain është një nga ceremonitë më të çuditshme në botë. Miliona njerëz ecin nga Najafi në Qerbela ose më shumë. Të gjithë ndihmojnë njëri tjetrin. Unë nuk e kam parë këtë sjellje askund tjetër. Të gjithë thjesht duan të ndihmojnë të tjerët. Ky është lloji më i mirë i njerëzimit. Një nga atributet më të shquara dhe premtuese të Zotit është mëshira e tij për të gjithë shërbëtorët e tij. Zoti i botës është krijuesi të gjithë qenieve dhe përrjedhoi me anë të mirësisë së tij ka siguruar nevojat e njerëzve dhe ka siguruar bazën për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Në fillim të gjithë sureve në Kur'anin e Shenjtë, përveç njerëz, emri i Zotit vjen me një atribut të bukur, të mëshirës dhe mirësisë. Në ajetin 12 të surës An-Nam thuhet: Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiej e tokë? Thuaj, vetëm me Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. Ai do t'ju tubojë në ditën e gjykimit për të cilin çdo gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë. David Philip, një musliman i ri amerikan që ka përqafuar Islamin në ndikimin e mëshirës së pafundme të Zotit, thotë: Për mua gjëja më e këndshme në Islam është mëshira e Zotit. Ne nuk mund ta kuptojmë se sa e madhe është mëshira e Zotit, domethënë mëshira e Zotit është më e madhe se sa mirë kuptimi ynë. Zoti thotë në Kur'an: Mëshira ime përfshin të gjithë gjërat. Sa më shumë që vlerëson mëshira hyjnore, aq më i madh është përfitimi. Ndihemi zhytur shumë më thellë në mëshirën e Zotit, që kur pranova Islamin. A i hedh poshtë pikpamjet e disa feve dhe shkollave që portretizojnë Zotin si të zemëruar me njerëzit. David, i cili ndryshoi emrin e tij në Latif pas konvertimit të tij në Islam, lindi në vitin 1982 në një familje katolike në shtetin e New Yorkut. Si shumë adoleshentë të tjerë, ai kërkonte argëtim, por një ndryshim i rëndësishëm ishte i nevojshëm për të. Ai thotë: Unë isha studiues dhe isha indiferent ndaj shumë çështjeve. Ndoshta ajo që më çoi në Islam ishte kjo frymë studimi dhe falenderoj Zotin për këtë. Në fakt shumica e njerëzve që janë konvertuar në Islam e kanë pranuar atë në bazë të një studimi dhe hulumtimi rigoroz dhe të gjatë të logjikës dhe arsyetimit të shëndosh të kësaj feje të madhe hyjnore. Filipi studioi gjithashtu fe dhe shkolla të ndryshme, por këto studime nuk e kënaqnin kureshtjen e tij. Një ditë një nga miqët e tij i dha një Kur'an për të lexuar dhe zbuloi problemet e tij. Davidi gjithashtu filloi të studionte këtë libër të madh qiellor. Ai në lidhje me rezultatin e studimit të tij thotë: "Fillova të lexoj, por nuk gjeta asgjë të gabuar në të. Mendova se ndoshta nuk e kisha lexuar sakt e nuk pash asgjë të gabuar. Kështu që lexova Kur'anin përsëri dhe përsëri, 7 herë, dhe nuk gjeta asgjë të gabuar. Përfundimisht arrita në përfundimin se Kur'ani është një libër 100% i Zotit, sepse ishte hera e parë që lexova një libër jo kontradiktor që u përgjigjej pyetjeve të mia." Latif tani beson se Kurani është me të vërtet një libër udhëzues dhe se njeriu mund të gjejë përgjigjen për të gjithë pyetjet dhe ky shkrim tregon rrugën më të mirë drejt lumturisë njerëzore. David Filip u kthye zyrtarisht në Islam pasi mësoi për madhështinë dhe përmbajtjen e pasur të Kuranit dhe mësimet e Islamit. Por shumë nga miqtë dhe të afërmit e tij nuk arritën të bëjnë këtë zgjedhje të ndërgjegjshme dhe inteligjente. Por ai thotë: "Mundohem të distancohem nga njerëzit që nuk respektojnë zgjedhjet e mia e nuk miqsohem me ta. Por ata që pranuan zgjedhjen time dhe respektuan ato zgjedhje, megjithse ju musliman janë miqtë e mi. Kam studiuar dhe pranuar fenë islame, por ata që kundërshtojnë nuk posedojnë aftësi studiuese dhe përpiqen të kundërshtojnë zgjedhjet e njerëzve." Latifi pasi bëhet musliman, sheh horizont të ri para tij dhe pyetje të rëndësishme të cilave nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje më parë. Ai deklaron: "Ndryshimi më i madh që kam ndier që nga pranimi i islamit në jetën time ishte një ndryshim në qëndrimin ndaj botës, do të thotë që kam lidhje midis njeriut, botës dhe botës tjetër." E pyeta veten: "A është bota më e mirë apo ahireti?" Para se të bëhesha musliman, mendoja më pak për këto gjëra, por tani gjithnjë e më shumë mendoj se ku do të shkoj pasi të vdes. Lutjet e para të këtij muslimani që sapo e ka pranuar islamin, veçanërisht namazi dhe agjërimi, janë shumë të ëmbla dhe të paharrueshme. Unë isha shumë në ankth, isha duke qëndruar për para Zotit, dhe kjo ishte shumë e rëndësishme, thot Latif për lutjen e ti të parë. Por kur lutja e ti mbaroi, ndjeva një ndjenjë paqe dhe sigurie të brëndshme. Gjithmonë më pëlqen lutja. Njeriu që tha shahadetin gjatë Ramazanit, ka filluar agjërimin nga i njëjti muaj. Ky musliman i ri amerikan shpjegon se mendonte se agjërimi ishte shumë i vështirë, por zbuloi se nuk ishte shumë i vështirë dhe se ishte shumë i këndshëm dhe freskues. Një nga çështjet e rëndësishme që ka tërhequr vëmendjen e Latif Filipit është fjalimi i vlefshëm i profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ai gjatë studimeve të tij të Islamit ka hasur në pyetje të shumta për të cilat me ngulm kërkonte përgjigje. Sidoqoftë, njëri prej miqve të tij i dha një përmbledhje komenteve kuranore dhe një vëllimi të Nahxhul Balagas. Leximi i këtyre librave krijoi një transformim brenda Davidit. A i pastaj shkoi tek një prej dietarëve shiit dhe mori përgjigje për dyshimet dhe pyetjet e ti. Ky njëri që sapo ka pranuar fenë islame, shkollën e Ehlibejtit, e shesi shkollën më racionale dhe thot: "Të gjitha pyetjeve të mia ju gjeta përgjigje kur u njoha me familjen e profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem. Kjo familje pafajshme dhe unike për mua ishte një copëz e humbur. Për shembull, ai Imam Aliun a.s. e konsideron një qenie të përsosur njerëzore dhe shton. Ai ishte unik në të gjithë fushat. Ai ishte shëmbullor në qeverisje, luftimin armiqve dhe bashkëveprimin me të tjerët. Unë gjithmonë mendoja se nuk ka ekzistuar një njeri që ka punuar me drejtësi, por kur studiova Aliun, them se është e mundur të ketë pasur një njeri të tillë." Latifi, Imam Mahdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, e sheh qelsin e shpëtimtarit të njerëzimit, si dhe qelsin për hapjen e të gjithë dyerve të mbyllura dhe udhëzimet, mençuria dhe drejtësia që ai ka, janë atribute që të gjithë i kërkojnë. Por ndjenja e Latifit ndaj Imam Huseinit a.s., dritës së profetit të Zotit, është një çështje tjetër. Ai e sheh dashurinë e muslimanëve për Husein bin Aliun a.s. si mrekulli. Ai konsideron vuajtjet e Imam Huseinit a.s. në kryengritjen e Kerbelas shumë të trishtueshme dhe të padurueshme. Latifi e konsideron një nga manifestimet më të dukshme të dashurisë së madhe ndaj Imam Huseinit a.s. marshimin e madh të Arbainit, që zhvillohet çdo vit me pjesëmarrjen e miliona njerëzve në Irak. Sa herë që mendoj se nuk ka më shpresë për qenjet njerëzore dhe botën, dhe se bota po kalon fazën më të ulët të njerëzimit, unë jam shpresëdhënës kur kujtoj komunitetin e madh të Arbainit, thot Filipi. Sepse në ritualin e Arbainit ju shihni njerëz të të gjithë feve dhe medhebeve, të të gjithë ngjyrave dhe racave që bashkohen së bashku. Kjo tregon se ka akoma shpresë për njerëzimin. Njerëzit në të gjithë botën janë në favor të së drejtës, por për shkak se janë të shpërndarë, ata nuk mund të japin mesazhin akoma siç duhet. Arbaini është mundësia më e mirë për të bashkuar të drejtët e universit dhe sigurisht që do të vijë në një fund të mirë, duke eliminuar mosbesimin dhe shtypjen.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiranë.